Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti. Þetta mál kom inn á borð velferðarnefndar leið og upp það komst. Þetta einfaldlega þannig að það búið að vera hér eins og áður komið fram í mörg ár umræða breytingar á almannatryggingakerfinu. Og það kannski endurspegla svolítið í þessu málu og að þessi mistök gerist það að við tölum alltaf eldri borgara og örkja í sama málinu sem við eigum kannski bara hætta. Og það, sú vinna var alltaf keyrð saman í þessu máli og það getur skýrt, svo var hún aðskilin í lok vinnunar eftir þetta langa ferli og það getur verið mögulega ástæði fyrir því að þessi mistök verða. Ef við skoðum öll undirbúningsgögn fyrir þessa lagasetningu, þá miða þau að því að kerfið sé núna eins og tryggingastofnun hefur greitt út frá fyrstu tvo mánuði ársins. Þá greittum við eins og öll undirbúningsvinnan miða að því að nýja almenna tryggingakerfi ætti að vera og lögskýringargögnin gerir ráð fyrir og allir útreikningar gerir ráð fyrir að ætti að vera og fjárlög þessa árs gerir ráð fyrir. Þannig að fjárlög þessa árs gerir ráð fyrir því eins og að lögin sé eins og við ætlum að leiða þetta. Þessi mistök kom ekki fram fyrir núna fyrir stuttu út af því að þá fyrst voru lögin birt. Þannig að það er hvergi til nein gögn eða neitt sem að gaf neinum lögmættar væntingar að eiga að fá eitthvað frá ríkissjóði meira heldur hann hefur verið að fá síðustliðan tvo mánuði. Þess vegna bregðist við strax hér leiðréttum mannleg mistök sem verða allstaðar þrátt fyrir alla ferla og allar hérna, áallanir og tryggingar og hvað það heitir allt saman. Þannig að málið er skýrt og Alþingi hefur tjáð sig í fjárlögum það að svona þetta vera. Þannig að ég held að við þurfum ekkit að mála lengi það með einhverju unnræðum afturvirkni laga ekki að því að hér var ekki til neingögnum málið sem gaf lögmættar og væntingar. Það voru allir sammálum að svona þetta vera. Svo er það bara allt ennur umræða hvort að sem að tengi þessi máli ekki neitt hvort eigi að borga einhvernig öðris í almannatryggingum. Það verður bara að taka seinna, en það er ekki við hér.
Háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður.